Kuuntelet Jaakko Melentieffin kirjaa Hunnutettu nainen. Lukijana Aku Laitinen. Kustantaja Bokförlaget Lind & Company, 2026, Tukholma. Prologi. Tukholma. Ilta oli lohduttoman pimeä. Osa sataman varastoalueen katulampuista oli sammuksissa. Kuusikymppinen nainen puristi hijabiaan tiukemmin leukansa alta ja yritti löytää ulospääsyä peltihallien labyrintistä. Hän oli yksin ja peloissaan. Miten hän oli joutunut tähän tilanteeseen? Tunne oli sama, mikä hänellä oli ollut pitkään viimeisten päivien ajan. Hän ei ollut yksin. Joku tarkkaili häntä. Nyt joku seurasi häntä. Hän kiiruhti eteenpäin. Oli päästävä pian pois täältä. Jonnekin, missä olisi ihmisiä. Se kuului taas. Nainen pysähtyi ja kuulosteli. Ei mitään. Olivatko raskaat askeleet mielikuvituksen tuotetta? Hän lähti taas liikkeelle, nopeutti askeleitaan, kiiruhti, vaikka polviin sattui. Vihdoinkin hän näki loputtomien varastohallien välistä sataman valot ja ihmisiä. Toivo läpäisi kuin nuoli hänen sisälleen pakkautuneen ahdistuksen. Hän selviäisi. Sillä hetkellä varjo irtosi varaston seinästä ja äänettömästi lähestyi häntä takapäin. Hän ei ehtinyt nähdä vaaraa, ennen kuin kaikki toivo sammui. Musta karkea huppu painettiin hänen päähänsä, eikä hän kyennyt hengittämään. Langan ohut toivo vaihtui tukahduttavaan kauhuun, kun vahvat kädet kiskoivat häntä takaisin. Luku 1. Tukholma. Marraskuun varhainen aamu. Kolmekymppinen, urheilullisesti pukeutunut nainen nosti leveää poliisinauhaa ja alitti sen tottuneesti. Hänen selkänsä taakse jäi Merenlahti ja sen toisella puolella heräilevä Liljeholmen. Hän oli tullut juuri hetki sitten sieltä ja saattoi erottaa melkein tänne asti ylimmän huoneistonsa ikkunat Katrine Bergsbackenilla. Hänellä ei ikinä olisi ollut varaa asuntoon, ellei olisi perinyt sitä äidiltään 16-vuotiaana. Ann-Mari Axelsson veti syvään henkeä, sulki silmänsä ja haki muistista vanhan työminensä kuin paljon käytetyn vaateparren kaapista. Hän oli oikeastaan yllättynyt siitä, kuinka valmiina hän oli töihin nyt, kun hän palasi tositoimiin. Edellisestä työpäivästä oli vierähtänyt lähes 2 vuotta, jonka aikana hän oli ensimmäisinä raskausviikkoina haudannut lasten isän, synnyttänyt 2 tytöt ja täyttänyt 31. Hän avasi silmänsä, loi katseen taivaalle ja nosti viiman vuoksi tuubihuivia ylemmäs kaulan suojaksi. Onneksi sade oli lakannut ja pimeyskin väistyisi pian päivänvalon tieltä. Ann-Mari lähti liikkeelle, tervehti nyökkäämällä puolituttua paikallispoliisia ja jatkoi askeleita hidastamatta kohti telttaa. Sieltä kajastava valo oli niin kirkas, että sisällä liikkuvien hahmojen karikatyyriset ääriviivat piirtyivät selvästi kangasta vasten. Toinen hahmoista käytti kyynärpäät koholla järjestelmäkameraa. Ulkopuolelle jätetystä korista Ann-Mari poimi suojahaalarin ja kenkäsuojat. Kun Ann-Mari oli valmis, hän tarttui kumihansikoiduin käsin teltan liepeeseen ja astui sisään. Rikostekniset tutkijat eivät nähneet Ann-Marin kasvoja maskin takaa, mutta kaulassa roikkuva kansallisen erikoisryhmän NOA:n kuvallinen henkilökortti kertoi olennaisen. Miehet vaihtoivat Ann-Marin kanssa niukat tervehdykset miltei välinpitämättömästi ja jatkoivat työtään. Sen jälkeen Ann-Mari keskittyi yksimielisen hiljaisuuden vallitessa luomaan itselleen ensivaikutelman. Hän tiesi kokemuksesta, että siihen kannattaisi käyttää aikaa. Mustaan kaapuun pukeutunut nainen istui keskellä korkeaselkäistä puiston penkkiä, kädet sylissään. Hän näytti vaipuneen syvään levolliseen uneen. Pää oli painuksissa ja leuka lepäsi rintaa vasten, joka ei enää kohonnut. Kuolema oli sananmukaisesti pysäyttänyt hänet. Kasvojen yläosan ja kaulan peittävästä hijabista huolimatta Ann-Mari näki riittävästi arvioidakseen naisen varsin iäkkäänä.